Pārtraukt sadarbību ar līdz šim plašas auditorijas novērtētiem televīzijas kanāliem nebija viegls lēmums, atklāja TET. Janvāra beigās beidzās licence ar iepriekšējo kanālu izplatītāju. Uzņēmums TET uzzināja, ka iespējams retranslācijas tiesības piederēs citai personai. Tādēļ TET, nespējot noskaidrot retranslācijas patieso īpašnieku, tika pieņemts lēmums pārtraukt piecu kanālu pārraidīšanu, skaidro uzņēmumu pārstāve Ieva Smirnova.
Tika pieņemts šis lēmums, tāpēc, ka mēs vienkārši nevarējām turpināt komerciālas attiecības un komerciālu sadarbību. Ar uzņēmumu, kura patiesā labumu guvējs un patiesos īpašnieks, mēs nespējam noskaidrot un identificēt.
Tad šobrīd saviem klientiem piedāvā skatīties līdzvērtīgu saturu jau esošajos kanālos. Tikmēr tiekot meklēti alternatīvu varianti jaunu programmu izveidē, stāsta Smirnova.
Mēs esam interesēti, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu un klientiem interesantu saturu, bet, nu, protams, ir skaidrs, ka to mēs nevaram darīt tādā veidā, ko mēs uzskatām par juridiski šaubīgu. Šobrīd tiek meklēti citi varianti, kā aizstāt šos kanālus, kas, protams, bija klientu un mūsu abonentu ļoti novērtēti, bet, nu, visdrīzākajā laikā te piedāvās citu saturu alternatīvu.
Nepulpē šādu komersanta soli no Latvijas informatīvās telpas drošības viedokļa vērtē kā pareizu, saka padomas priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
Mums, protams, ir jādod iespēja šiem te mazākumtautību iedzīvotājiem saņemt valstī lojālu informāciju, valsts patiesu informāciju, pārbaudīt informāciju, nevis naidīgas valsts radīt informāciju.
Āboliņš stāsta, ka mazākuma tautības auditorija nepulpē ieskatos primāri ir jāuzrunā ar sabiedrisko mediju starpniecību, jo tie rada kvalitatīvu un uzticamu saturu. Tāpēc esot jādomā par šī satura nodošanu komercmedijiem, kā arī šobrīd norit darbs pie mazākuma tautību interneta platformas satura veidošanas.
Šī gada septembrī startēs Latvijas televīzijas, Latvijas rādio koprojekts mazākuma tautību platforma, interneta platforma. Padoms uzstādījums bija tāds, ka šai platformai jāsāk strādāt jau no šī gada janvāra, un ja tas būtu noticis, tad šaubām jau šobrīd mazākuma tautību iedzīvotājiem būtu pieejams. Valstī lojāls kvalitatīvs saturs, diemžēl dažādi apstākļi dēļ to izdarīt neizdevās.
Šobrīd padome turpina RTRS iespējamo pārkāpumu pārbaudi un cer tuvākajā laikā pieņemt lēmumu šajos jautājumos. Linda Spundiņa, Latvijas radio.